እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 24 ሰነ 2022 ወይ ከዓ 17 ሰነ 2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ዓፋር ዘጋጠመ ሕፅረት መግብን ተመዛበልትን ሳዕብዩን ዝጠመተ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ክልተ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ክህልውና እዮም። ሓደ ንተመዛበልቲ ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ኣብ ምርባሕ ከፍቲ ዝተዋፈረ ካብ መቐለ፣ ከምኡውን ንፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ዘተኣናገደ ፍሉይ መደብ ክብል ተከታተል ክቀርቡ እዮም። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜናካ ነቐድም ኢና። እምበር ካብ ተወልደወሊ ገብርኤል
ከመይ ውዒልኩም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። 13 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራን ትግራይን ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ዝጥቀምሉ 470 ሚልዮን ዶላር ንኽልገስ ተማሕፂኑ። ኣሶሴትድ ፕሬስ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ብመሰረት ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ በዝሒ እቶም ኣብ ሓደጋ ከቢድ ሕፅረት ወዲቖም ዘለዉ ሰባት ብ90 ሚታዊ ከም ዝነሃረን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዘለዉ ህዝብታት ናብ 89 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዳይረክተር ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚካኤል ዳንፈርድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ተፈሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘየለ ከም ዝኾነ ጠቐሰ። ኣብዚ ወቅቲ እዚ ይብል ንሱ ግጭታት፣ ለውጢ ኩነታት ኣየር፣ ለበዳን ሳዕቤንን ኮቪድ-19 ሎሚ ድማ ከቢድ ዝቕባበን ኣብ ኡክራይን ዝተወልዐ ውግእን ተደማሚሮም ንጸገማት ከም ዝሓላልኽዎ ንሱ ይዛረብ። ሚካኤል ዳንፈርድ ወሲኹ ኢትዮጵያ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሰሜን ቅድሚ 19 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ውግእ ኣብ ዘይምሕር ቀታሊ ቅልውላው ኣትያ ከም ዘላ፣ ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝብታት ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራን ትግራይን ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝኾኑ፣ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ን4 ዓመታት ዝዘለቐ ሓደጋ ድርቂ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይሕብር። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ከም ዝብሎ ልዕሊ 20 ሚታዊ ቆልዑ ትግራይ ብሕፅረት ምግብና ይሳቀየለዉ። ውግእ ኡክራይን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘምፅኦ ሳዕብየን እውን ከም ዘሻቅሎ WFP ይጠቅስ። ሲሶ መጠን እኽሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝዕድግዎ ስርናይ ካብ ኡክራይንን ሩስያን ነበረ ዝሽምትዎ። ብዘይካዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድኹዒ ካብ ኡክራይን እዩ ነይሩ ዝዕድጎ። እዚ ድኹዒ እዚ ኣብ እዋኑ እንተዘይቀሪቡ ንዓመታት ዝህልዎ ፅልዋ ከቢድ ጥፍኣት ከም ዝኾን እውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። እዚ ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ን11 ሚልዮን ህዝብታት ክቕልብ ወጢኑኣሎ። ንምዕዋት እዚ መደብ እዚ ድማ 470 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ እዩ።
ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ኣሜሪካ ንመግቢ ከም ወተሃደራዊ መሳርሒ ዝጥቀሙ ሓይልታት ብተሓታታይነት ክትሕዝ ዘተሓሳስብ ውሳነ ኣሕሊፉ። ኣባል እቲ ኮሚቴ ዝኾነ ሴነተር ራይሽ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ብኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶርያን የመንን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ንምህርቲ ሕርሻታት ኮነ ኢሎም ከም ዘዕንውን ኣብ ቀረባት ምትዕንቓፋት ከም ዝፈጥሩን ተዛሪቡሎም። ንሩስያ እውን ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ጥሜት ብምስዓብ ከሲስዋ ኣሎም። መንግስቲ ኣሜሪካን መሻርክቱን ነቶም ንመግቢ ከም መሳርሒ ዝጥቀሙን ኣተሓባበርቶምን ብተሓታታይነት ክሕዞም እቲ ኮሚቴ ሰነት ሓቲቱሎም። ኣብ ከባቢ ራያ ቆቦ ኣብ መንጎ ሓይልታት ህወሓትን ፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ፀጥታት ከባብን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኩናት ከም ዝቐነየ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ንገለ ከባብታት ሓይልታት ህወሓት ከም ዝተቆፃፀሩ ካብኡ ተፈናቂልና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል እቲ ወረዳ ጥላህን ሉሌ እቲ ኩናት ኣብ ማህጉዋ፣ ኣረንገቦ፣ ጃሮታ ዝተባህሉ ከባብታት ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ ሓይልታት ህወሓት ተፃባኢ ዝኾነ ስጉምትታት ቀፂሎም ኣለዉ ክብል ከሲሱም። ብዛዕባ እዚ ካብቶም ንክልል ትግራይ ዘመሓድሩ ዘለዉ ሰበስልጣን ርእቶ ምርካብ ኣይተኻእለን። ቅድሚ ሎሚ ግን ንሰላም ድልዋት ምዃኖም ክገልጹ ምጽንሖም ይፍለጥ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ምልሻታት ሱዳን ብውሕዱ ን30 ዝኾኑ ንግዳዊ ሓረስቶት ካብ ቦቶኦም ኣመዛቢሎም ክብል ከሲሱ። ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ቢሰት ወርቀ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ እቶም ምልሻ ሱዳን ኣብ ከባብታት መተማ ሰጊሮም ንስቢላት ኣጥቂዖም ኣለዉ ኢሉ፣ ከምኡ ውን ከም ህወሓትን ዕጡቃት ጉምዝን ዝበሉ ምስቶም ምልሻታት ሱዳን ይተሓባበሩ እዮም ኢሉ ኣሎም። ካብቶም ዕጡቃት ግን ዛጊድ ዝተሰምዐ ነገር የለን። ብዛዕባ እዚ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ኮሎኔል ናቢል ዓብደላ ሚድያታት ነቲ ነገራት ልዕሊ ዓቐን ከም ዝነፍሐኦ ድሕሪ ምግላጽ ሰራዊት ሱዳን ንቡር ሓለዋ ዶብ የካይድ እዩ፣ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ምስ ኣባላት ምልሻ ኢትዮጵያ ይጋጨ እዩ ኢሉ ኣሎም። ኢትዮጵያን ሱዳንን ዓመታት ኣብቲ ኣልፋሸጋ ዝበሃል ልሙዕ መሬት ክሰሓሓባ ጸኒሐንን። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ታገሰ ጫፎ ሓንቲ ኣባላት ፓርላማ ዝሓዘት ጉጅለ ናብቲ ለንቅነ ቀትለ ዝተፈጸመሉ ከባብታት ምዕራብ ወለጋን ጋምቤላን ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ። እቲ ቅትለት ብዕጡቃ ሸኔ ተፈጺሙ ይብል መንግስቲ። እቶም ዕጡቃት ድማ ነዚ ብምንጻግን ብነፃ ወገን ክጻረን ይጽውዑ። እቲ ኣፈ ጉባኤ ብተወሳኺ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ነቲ ፍጻሜ ክምርምሮን ናብ ፓርላማ ጸብጻብ ክቐርብን ሓቲቱሎም። ከም ሓበሬታ ንሰበ ስልጣን ምዕራብ ወለጋ እውን ዘዘራረበ ወኪልና ናኮር መልካም ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ናፃ ዝኾነ መርመራ ክገብር ስለዘይኣምኖ ናፃ ዝኾነ ኣካል ከጻርዮ ኣለዎ ክብል ጸዊዑ። ውሃቢ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ታርቢ ብትዊተር ዝጠቅዖ ኣብዝ ሓለፉ 4 ዓመታት ብዙሓት ግፍዕታት ተፈጺሞም እዮም፣ መንግስቲ ግና ወላ ሓደ ክገብር ኣይረኣናን ኢሉ። ሓላፊት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባችለር ትማሊ ኣብ ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ለንቅነ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጸመን መብዛሕትኦም ኣምሓራ ዝተቐተሉሉን መጥቃዕቲ ቅልጡፍን ዘይወገናውን ምፅራይ ክገብር ጸዊዓላ። ፌደራል መንግስትን ሰበስልጣን ኦሮምያን ነቲ ኣብ ቶለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነቶም ኣሸበርቲ ሸኔ ዝብሎም ዕጡቃ ሰራዊት ሓርነት ኦሮምያም ተሓተቲ ገይሮም ዘለዉ። እቲ ምስ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተሻረኸ ጉጅለ ኦሮሞ ግን ንደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ምልሻታት እዮም ተሓተቲ ዝገብሩ። ካብቶም መጥቃዕቲ ዝተሓኑ ሰባት ንኤኤፍፒ ክገልጹ ከለዉ ኣማኢ ተወለድቲ ኣምሓራ በቶም ዕጡቃት ተቐቲሎም ሬሳታቶም ንሰዓታት ኣብ ጽርጋታት ነይሩ ኢሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ጋምቤላ ምስ ዕጡቃት ኦሮሞ ትተሓባበሩ ኢኹም ኢሎም ንነበርቲ በዘፈቀደ ከም ዝረሸኑ ኣፍሊጡሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። መራሕቲ ሓበራዊ ሃብቲ ሎሚ ኣብ ሩዋንዳ ተኣኪቦም ውዒሎም ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ፣ ትሮፒካዊ ሕማማት፣ ከምኡውን ብዛዕባ ምስ ብኮቪድ-19 ዝመፁ ብድሆታት ብምዝታይ። ኣብ ሓበራዊ ሃብቲ ተጠሪፈን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝነበራ ክኾና ከለዋ ከም ቶጎን ጋቦን ዝበላ ምስ እንግሊዝ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ዘይብለን ሃገራት እውን ይፅምብርአን ኣለዋ። ነቲ ናይ ሎሚ ዋዕላ ተተናግዝ ዘላ ሩዋንዳ ንባዕላ ባዕዳዊ ግዝኣት ቤልጅም ክንሳ ናብቲ ሓበራዊ ሃብቲ ክፅምበር ክፅዕር ጸኒሓላ። እቲ ሓበራዊ ሃብቲ ብንግስቲ ኤልሳቤት ከም ዝምራሕ እዩ ዝግለጽ። ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ንክልተ ናይጀርያውያን ክሲ መስሪትሎም ምኽንያት ንሓደ ቆልዓ ንመሸጣ ኣካል ሰብ ኣምፂኹምዎ ብዝብል። እቶም ደቂ 55 ስሳን ዝኾኑ ናይጀርያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ንሓምሌ 7 ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ፖሊስ ለንደን ብዛዕባ እቲ ዘመናዊ ባርነት ዝበሎ ገበናት ሓበሬታ ምስ በጽሖ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ባይደን ናብ ኤውሮጳ ይገሻ ኣሎ። ንክልተ ዓበይቲ ዋዕላ መራሕቲ ብዛዕባ ምሕጋዝ ዩክሬንን ምክልኻል ጽልዋ ቻይናን። ኣብ ጀርመን ምስ መራሕቲ ጉጅለ 7 ክራኸብ እዩ። ሩስያ ንዩክሬን ወረራትሉ ኣብ ዘላ እዋን ብኸመይ ንዩክሬን ምሕጋዝስ ምቕጻል ይከኣል ዝብል ክዝት እዩ። ባይደን ብተወሳኺ ዓለም ኢኮኖምያዊ ቅልውላዊ ኣጋጢምዋ ኣብ ዘሎ እዋን ብኸመይ ሃብታማት ሃገራት ነዚ ዘይግምት ብድሆታት ክገጥሞ ይኽእላ ዝብል እውን ካብቲ ዘልዕሎ ኣርስቲ ምዃኑ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሃገሩ ምሉእ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ንምዃን ብቕዓት ኣለዋ ክብል ኣፍሊጡ። እቲ 27 ሃገራት ዝሓዘ ደንበ ንዩክሬን ብሕፂርነት ንኽቕበላ ንሕቶኣ ብምሉእ ድምፂ ተቐቢልዎ ኣሎ። ዘለንስኪ ድሕሪ ኩናት ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብምዃን ነቲ ሃገር ንምህናፅ ይሕልን። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ብዙሕ ትፅቢ ዝተገብረሉ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ምንጻል ጥንሲ ውሳነ ሂብሉ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ናይ ሎሚ ታሪካዊ ውሳንኡ ነቲ ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝፀንሐ ሕጊ መሰል ምንፃል ብክፍለ ግዝኣታት ክውሰን ገዲፍዎ ኣሎ። እቲ ብዓቀባውያን ደያኑ ዝዕብለል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ተመሳሳሊ ብይን ክህብ እዩ ዝብል ሓበሬታ ልሒኹ ምስ ወፀ ዓበይቲ ሃገራዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣበጊሱ ነይሩ እዩ ብደገፍቲ መሰል ምንፃል ጥንሲ። ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ኤርትራ 2022 ኮይኑ ሎሚ 24 ሰናይ 2022 ኣብ መስመር ፀፀራት ፃዕዳ ክርስትያን ብዝተካየደ ናይ ውልቂ ናይ ክሮኖሜትር ወይ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ዝፈለመ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 2022 ቢንያም ግርማይ ንዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኡ ኣሎም 18 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ንዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድድም ከዓ ኣባል ጋንታ ደንደን ዳናይት ፍጹም ድርብ ዓወት ኣመዝጊባ ኣላ። በቢደረጃ ዕድሚኦም ዘውዲ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ዝደፍኡ ዕዉታት ዋንጫ፣ ወርቂ፣ መዳልያን ገንዘብን ከምኡውን ንሓደ ዓመት ኣብ ዝባኖም ወድሞ ዝወዳድርሉ ባንዴራ ኤርትራ ዘለዎ ጻዕዳ ናይ ሻምፒዮን ማልያ ተሸሊሞም ኣለዉ። እቲ ብተቀዳደምትን ኣፍቀርትም ሽለታ ዓብዪ ቦታ ዝውሃቦ 170 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ፅርግያ ውድድር ግን ሰንበት 26 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክካየድ እዩ። ኣብዚ ውድድር ከዓ ኣብ መንጎ ፕሮፌሽናላትን ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምትን ናይ መንተዓወተ ዓብዪ ህልኽን ተወዳዳርነትን ክረኣየሉ ኣቐዲሙ ተስፋ ተነብሪሎ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዜና በዝፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መፅለልን ካብ ዝተዓቕሎም ሓደሓደ መዓስከራት ሓዲጎም ይወፁ ኣለዉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰዓት እዚ ናብ መንበሪኦም ምምላስ ዝሐሸ ኣማራፂ ንምዃኑ ዝተረጋገፀ ነገር የለን ክብል የጠንቀቃሎ። ተወሳኺ ሓገዝ እውን ክወሃብ ሓቲቱሎም። ሓሊማ ኦቶማኒ ካብ ሰመራ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃይ ካብዚ ሒዛቶላ።
ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድቡቲ ዝርከብ ከባቢ 30,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ሒዙ ዝርከብ መዕቆብ እዩ። መብዛሕትኦም ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል ምስተሓባበርቶምን ዝተኻየደ ውግእ ምክንያት መንበሪኦም ሓዲጎም ክወፁ ዝተገደዱ ክኾኑ ከለው፣ ገሊኦም ድማ ብሰንኪ እቲ ንሚልዮናት ከብትታቶም ዝቐተለን ብሚልዮን ንዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ንሓደጋ ኣሳጢሑ ዝርከብ ድርቂ ሃዲሞም ዝመፁ እዮም። ማይራ መሓመድ ኣደ ሰለስተ ቆልዕያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 400 ኪሎ ሜትሮ ንመዓልታት ተጓዒዛ እያ ናብዚ መዕቆቢ ዝበፅሐት። ይኹን እምበር እዚ ብሰባት ዝተጨናነቐ መዕቆቢ ብዘይ መግብን መፅለልን እያ ረኺባቶ።
ኣይ ናይ ዝሐሸ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን፣ ምክንያቱ ናብ ገዛይ እንተተመለስኩ እውን ዝሕግዘኒ የብለይን። ኣብዚ እውን እኩሉ ሓገዝ ኣይንረክብን ዘለና። ዝገደደ ጭንቀት እዩ ዝስምዓኒ፣ ንኸይምለስ ድማ ይሰግእ።
ማይራ ንበይ ናይ ኩነትን ይብሉ ሰበስልጣን እዋን ሓደጋ ክልል ዓፋር። ኣብ ወርሒ ጥሪ ጥራሕ ብውሕዱ ከባቢ 8,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ውሽጢ ብምክንያት ዘሎ ሕፅረታትን ሓደ መዕቆቢ ድማ ብምዕፃውን ናብ ዝመፅሉ ምምላሶም ክሕብሩ ከለው፣ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ 12,000 ናብ መንበርታቶም ምምላሶም ይገልጽ። እድሪስ መሓመድ ዓብዱላሂ ሓላፊ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲዮም ከምዚ ይብሉ።
ናይ ቀረባት ሕፅረት ኣሎ። ሓደሓደ ግዜ ዝተወሰነ ይመፅእ እሞ ካብ 300 ስካብ 500 ዝበፅሑ መራሕቲ ስድራ ምስ ኣከፋፈልና ይውዳእ። እዚ ድማ እቶም ዘይረኸቡ ምክንያት ጎንፂ ክኸውን ትርኢ።
ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወልዐቶ ኩናት ዓለም ለኻዊ ኣቐልቦ ብምስሓቡ ዋጋ ሓገዝ መግቢ ክውስኽ ገይርዎ እዩ። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ድሌታት እቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ንምምላእ 3,000,000,000 ዶላር ከም ዘድልዮምን እቶም ናብ መንበርታቶም ዝምለሱ ዘለዉ ድማ ንዝኸፍአ ሓደጋ ክሳጥሑ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቕ። ኣተሓባባሪ እቲ ቤት ፅሕፈት ማይክ ሳድ ከምዚ ይብሉ።
Because if they return somewhere where there is no health center, there is no schools, no access to water, water is not running.
ምክንያቱ እንተ ደኣ ተመሊሶም ጥዕና ጣብያታት ናብ ዘይብሉ፣ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ዘይተኸፈታሉ፣ ቀረማይ ናብ ዘይብሉ ባንክ ኾነ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ቴሌፎን ኣብ ዘይብሉ ብምዃኑ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፍእ ከም ዝገብሮ ፍሉጥ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ መዕቆቢ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ድማ ሓገዛት ረድኤት ክረኽቡ ብሃንቀውታ ይፅበይ ኣለው። እቲ ዝተረኽበ ሓገዝ ነቶም ዝያዳ ተቓላዕቲ ዝኾኑ እዩ ቀዳምነት ዝህብ። ኣደ 6ዱሽተ ቆልዑ ዝኾነት ኣይሻ ሕሰን ካብቶም ሎሚ ሓገዝ መግቢ ረድኤት ዝረኸበት እያ።
ሽዱሽተ ቆልዑ እዮም ዘለውኒ። ሓቂ ንምዝራብ እዚ ምግቢ ዝኣክል ኣይኮነን። ይኹን እምበር እንታይ ከምግባር ይከኣል?
ብምክንያት ኩናትን ድርቅን ተመዛቢሎም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብዘይገለ ዝሐሸ ኣማራፂ ተሪፎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅሉ ክልተ ምድላዋትና ከዓ ካብ ትግራይ ዝመፁ እዮም። ፈለማ ንሪኦ ኣብ ትግራይ ወናኒ ትካል ምርባሕ ከፍቲ ዝኾነ ኣቶ ፍቃዱ ሃይሉ ንተመዛበልቲ ብነፃ ፀባ ብምሃብ ይሕግዝ ኣሎ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ።
ፍቓድ ሃይሉ ህይወትን ምምራሕ ትርፊ ብምሻጥ ዝጀመረ ሕዚ ልዕሊ 4 ኣላሓም ፀባ ብምውናን ንተመዛበልትን ፀገም ጥዕናን ዘለዎም ሕብረተሰብ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ፍቓድ ሃይሉ ኣብ 4ዓታት ዕድመ ዝርከብ ኮይኑ ህርኩት ሰራሕተኛ እዩ። ድርፍቲ ምሻጥ ጀሚሩ ቤት ቁርሲ ፍቓዱ ዝብል ከፊቱ ድሕርዚ ድማ ክልተ ናይ ፈረንጂ ኣላሓም ብምግዛእ ሕዚ ወናኒ 45 ፀባ ኣላሓም ኮይኑ ኣሎ።
ውጅውር ከባቢ ደርሆ ነጋዳ እየ ነይረ። እዚ ካብ ደርሆ ያው እቲ ናይ ስራሕ ለውጢ ኩነታት ንእሽተ ቤት ቁርሲ ከፊተ እናተጓዓዝኩና ኣለኹ። ናይ ፀባ ፀገም ብዙሕ ምስ ረአኹ ናይ ፈረንጂ ሆላንድ ከፍቲ ናብአን ተሸጋጊረ ክልተ ዓበይቲ ገዚአ ክልቲአን ወሊደን ያው ተገሳጊሱ ናብዚ ሂወት እዚ ተበፂሑ ኣሎ። እተን ክልተ ዓበይቲ ከፍቲ ምዃን ምስ ኣብያኒ ናብተን ዓበይቲ ዝኣተ ኩሉ 2007 ዓ.ም እዩ። 2007 ዓ.ም ክኣቲ ከለኹ ያው ኣጋጣሚ ሓንቲ ኣብ ወር ሓደ ገለ ወሊዳ ጓል ወሊዳትለይ ናቐፀልኩ ናብዚ ሂወት እዚ ተበፂሑ እ 45 ከፍቲ ኣለዋ ተገደደ ግን ሕጂ 10 ከፍቲ ይሕለባ ኣለዋ።
ፍቓድ ሃይሉ ፍርያት ፀባ ምእካብ እንትጅምር ናብ መቐለ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተፈናቐል ምእታው ጀሚሮም። ብመሰረት ንተመዛበልቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ካብ 50 ክሳብ 75 ሊትር ፀባ በብመዓልቲ ሕግዝ ከም ዘሎ ይዛረብ።
ታዘላን እጃመይ ክሕግዝ ፅጉማትን ንእሽተይ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎምን ወለዶም ምንም ክገብርሎም ዘይኽእሉን ቆልዑ ኣክበለ ኢለዮ ነቲ ናይ መሰረተ ዝነበረ መተሓበሪ ከባቢ 100 ድኾኑ ህፃውንቲ ገለ ዓበይቲ ኣኪቦም ላይ ፀኒሖም እዚኦም እዚኦም ኣለውና ኢሎምኒ ፅቡቕ ማኣነ 75 ሊትሮ ንመዓልቲ ክዎሜ 3 ጀሪካን 2 ጀሪካን ክዎሜ ኢለ ወሲነ ይህቦም ነይረ። ካብኡ ናይ ንግሆ ንዕኦም ይዎም ናይ ምሸት ከዓ ናይ ዓይደር 2 ጀሪካን 1 ጀሪካን ይህቦም። ናይ ዓይደር ተፈናቐልቲ እውን ነይሮም ኣፍታ ትምህርቲ ቤት ዓይደር ቤት ትምህርቲ ፊት ለፊ ንዓኣቶም ይህቦም ነይረ 75 ንመዓልቲ እስካብ ሕጂ ይህብ እጅኳ ንእሽተይም ናይ ምግቢ ገለ ሕፅረት ኣጋጢምና ቀኒስና ኢና መላእት እውን ደዚሐን ህዝውን ክወልዳ እየን ተገደደ ላብሉ ነበርና የልዕሊ 100 ሊትሮስ ክንህብ ተስፋ ኣለና ክንህብ ኢና እውን ሕጂ ናብኡ ዝግጅትና እዚ ቀኒስና ኣሎም ኢና ሕዚ ግን 120 ክንህቦም ኢና ንብል ድሕሪ 2 ሰሙን 3 ሰሙንስ ክንዱእ ክህብ ኢኣና።
ፍቓዱ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ዛጊድ 2.5 ሚልዮን ዝኸውን ከም ዝሓገዘን ትዛረብ ደገፉ ክሳብ ትግራይ ሰለማ ናብ ንቡር ዝምለስ ዝቕፅል ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ።
6 ከፍቲ 5 ከፍቲ ሓሪዶሎም ሕጂ እውን ሻድሸይት ክሓርደሎም የርእካ እየ ሳው ንዕኦም እያ ንቶም ፅጉማት እያ ብደንቢ ጌርካ ትግምቶ ትኽእል ካብ 2.5 ንላዕሊ ኣነ ኩላ ግዜ እናሃብኩ ክነብር እየ ዝደሊ ትግራይ ካብ ፀገም ስካብ ትወፅእ ማሃበ ኣይቋርፅን ማሃቡን ስርሐ እዩ ማሃቡን ልምደ እዩ ማሃቡን ናይቲ ሃፍተይ ምንጪ እዩ።
ፍቓዱ ንምንታይ ኢኻ ትሕግዝ ስለ ዘለካ ድ ወይስ ካልእ ምሽጢር ይህልዎ እዩ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይምልሶ።
እወ ማለት ማሃብ እኮ ናይ ምርካብ መግለፂ ኣይኮነን ክትረክብ ክትህብ ከለካ እኮ ክትሰርሕ ኢኻ ክትሰርሕ ትኮንካ ከዓ ክትህብ ኢኻ ናይ ምንባር ተስፋ ሰብ እዚ ንድሕ ዝሃልቕ ኮይኑስ ምስ መን ኮንካ ትነብር ንመን ኢልካ ትካል ትኸፍት ሰብ ንድሕ ለየለ ትካል ይኽፈት ድዩ ሰብ ንድሕ ለየለ ምንባር ይከኣል ዩ ሰብዚ ነቢርለይ ህዝበ የለኒ ኢለ ክኣምነሉ ኮ ከትፎ ኣለኒ መጀመርያስ ናይ ምትራፍ ቃል ዝኸካይደ ኣለኒ ህዝቢ እዚ
ብ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ከዓ ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ኣብ ምድንፋዕ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝሰርሑ ኦም በዚ ከዓ ሎሬት ተሰይሞም ኣለው። ኣብ ምርምር ማኣዲ ሕርሻን ካልኦት ስርሖምን ኣመልኪቱ ሙልጌታ ፅባሃ ዘራሪቦዎም ኣሎ። ሓቢርና ንስማዓ እዮም።
ፅቡቅ ብጣዕሚ የቀኒለይ ፈለማይ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለን ምስራቲት ዩኒቨርሲቲን ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ፈለማ ዓለምለኸ ሽልማት ሕርሻ ናይ ሎሬት ተሸላሚ ብምዃኖም እንኳዕ ደስ በለዎም ክብል ይደሊ።
ናይ ኩሉና ሽልማት እዩ ኣነ እውን ይቀኒለ ይብል።
እዚ ዓለምለኸ ሽልማት ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ምርምር ብምስርሖም ኣብ ሂወት ዘመኖም ድማ ናይ ሕርሻ ትምህርቲ ንክስፋፋሕ ብዝሰርሕዎ ምስ ሓረስቶት ድማ ብቀረባ ብምስርሖም ዝተሸለሙ ከም ዝኾነ ሰሚዕ ኣለኹሞ። እዚ ሽልማት እዚ ከመይ ርኦሞ ንሶም?
እዚ ሽልማት እዚ ንዓነትናተይ ስራሕ ዝፈልጡ ግዱሳት ዝኾኑ ተመራመርትን ምሁራንን ያም ኣነ ይፈልጦን ነይረ ንሳቶም ተኣኻኺቦም መቐለ ዘለውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለውን ኣብ ወፃእ ዓድታት እውን ኣብ ኤሮፕ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሰባት ተኣኻኺቦም እቲ ሓሳብ ኣልዒሎ ሞ ነቲ ሓሳብ ዘልዕለ ድማ ዶክተር ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣባና ተመራማራይን መምህር ሎ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ሓሳብ ኣልዒሎም ብኣርከስ ንሽልማት ዘይንሓፅዮ ብዝብል ተሓሳብ የልዕልዎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ትውፅኢት ክሪኦን ከለኹ ካብ ቀደም ጀሚሩ ከመይ ገይረ ናፍቱ ናብ ሕርሻ ትምህርትን ምርምርን ማሕበረሰባት ግልጋሎን ከመይ ከምዝኣቱ ካብ ሃረማ ጀሚሩ ክሳብ መቐለ ሕርሻ ኮሌጅ ምጥያሽ ድሕሪኡ ድማ ናፍቱ ዩኒቨርሲቲ ስርዓት ኣቴና ዝገበርናዮ ምርምራት ስለ ዝኾነ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝተዋህለለ ናይ ልምድን ናይ ምርምርን ስራሕቲ ተገምግሙ ዝተዋህበ ሽልማት እዩ። እዚ ክብል ከለኹ እቲ ዋና መምሃር ዝገበርክዎ ብዙሓት ተምሃሮ ብሕርሻ ክምረቑ ምግባርን ብቀዳማይ ዲግሪ ብካልኣይ ዲግሪ ብሳልሳይ ዲግሪ ክምረቑ ምግባርን ምስቶም እዚኦም ተማሃሮታት ድማ ዝተወሰነ መልክዑ ምስኣቶም እውን ዝገበርክዎ ምርምር ብውልቀ እውን ዝገበርክዎ ምርምር ጉጅለ ፈጢርካ ድማ ናይ ምርምር ኣካላት ፈጢርካ እውን ዝገበርናዮ ምርምር ብኡ መሰረት እዙይ ዘምፀ ውፅኢት እዩ።
ኣነ 250 ስራሕቲ ምርምር ኣብ ዓለምለኸ ጀነራላት ከም ዝሕተምኩም ይፍለጥ እዩ። እዞም ስራሕቲ ምርምር እዚኦም ኣብ ዋናነት ኣብ ምንታይ ጠመተ ዝገበር እዮም ነይሮም?
ብዋናነት ኣብ ናይ ሓመድ ልሙዕነትን ፍልጠትን እዩ። ናይ ሓመድ ልሙዕነት ክንብሎም ከለና ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣለዎ። ኬሚካላዊ ትሕዝቶ ኣለዎ፣ ፊዚካላዊ ትሕዝቶ ኣለዎ፣ ስነ ህይወታዊ ትሕዝቶ ኣለዎ። ክንደይ ማይ ይሕዝ፣ ክንደይ ንጥረ ነገር ኣለዎ ብዝብል ኣብኡ ዝበቅል ድማ እኽሪ ይኹን ፍረምረ ይኹን ኣሕምልቲ ይኹን እንታይ ከ እዩ ዘድልዮ፣ ካብቲ ሓመድ እንታይ እዩ ከ ዘድልዮ ዝብል መፅናዕቲ፣ ካብቲ ሓመድ ዘይረኽቦ እንተኮይኑ ድማ ከመይ ጌርና ኢና ድኩዕ ኸ ጌርናሉ፣ ኬሚካላዊ ድኩዕ ማለት እዩ፣ ከመይ ጌርና ኢና ኸ ትምህርቲ ክነደንፍዖ ዝብል ንሱን ዝሓወሰ መፅናዕቲ። ካብኡን ላዕሊ ድማ እቲ ተፈጥሮ ሃፍትና እንታይ ከ ንልምዓት ክንታይ እንታይ ክኣቱ ይኽእል እዩ ብዝብል እውን ዙይ ዝተደመረ መፅናዕትታት እዩ።
ስራሕቲ ምርምርኩም ብዋናነት ቅርበት ዘለዎ ምስ ሓረስቶት ብቀረባ ከም ዝሰርሑ እዩ ዝረብ። ምስ ሓረስቶት ብቀረባ ምስራሕ ንስራሕትኩም ወይ ድማ ንናይ ምርምር ፅሑፋትኩም ውፅኢታዊ ክኸውን ዘለዎ ብፅሒት እንታይ እዩ?
ገባርና ክንብልን ከለና 85 ካብ 100 ላዕሊ ገባር ኣብ ዝኾነሉ ዓዲ እቲ ገባር ዝሰርሖ ስራሕቲ ተረዲእኻ ክንልውጦ ኢና ብሳይንሳዊ መፅናዕቲ ክንልውጦ ኢና ዝብል እተሓሳስባ ካብ መጀመሪኡ እውን ሄይና ክነጅምርን ከለና እውን ሕብረተሰብና ንፍለጦ፣ ትገባርና ንፍለጦ፣ ንዕኡ ዘድሊ ነገራት ድማ ከመይ ጌርና ክነብል እንተና እቲ ፀገም መጀመርያ ንፍለጦ ናብዙና ንሱ ምስ ፈለጥና ካብ ገባር ዝረከብናዮ ፍልጠት እውን ብትናትና ናይ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ገይርና ናፍታ ኤክስቴንሽን ስራሕትና ንገባር ዝንምዕደሉ መገዱር ዝጀመርናሉ ኩነታት እዩ። ስለዚ ካብ ገባር እውን ትምህርካ ተማሂርካ ግን ድማ ብሳይንሳዊ መልክዑ ለዊጥካ ድማ ናብ ርኡ ዝልውጥ ምዃኑ እውን ተረጋግፀሉ።
ምርምር ስራሕቲ ብስፍሓት ዝሰርሑሉ ሶም ናይ ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክሰግር ሞ ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ይዝረበሉ ፀንሐ እዩ። ሽልማት እውን ዝተረኸበሉ እዩ ብደረጃ ትግራይ። እዚ ሃፍቲ ተፈጥሮ ስራሕቲ እዚ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል?
ግርም ሃፍቲ ተፈጥሮ ክንክን ቅድም ኢሉ እውን ጀመረ እዩ። ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እውን ዝተጀመረ እዩ። ፅቡቅ ስራሕቲ እውን ሸዓውን ተሰሪሑ እዩ። እቲ ባህሊ ንሱ እዩ ቀፂሉ መፅ እዩ። ዳሕራይ ንሕና እንታይ ኢና ገርና ሳይንሳዊ ትሕዝትኡ እንታይ እዩ፣ ኣየና ዓይነት ክእ ዘውፅእ፣ ኣበየናይ ፓኬጅ እንታይ ይእቶ ዝብል ብሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዝተገብረ እዩ። ንሱ ቀፂሉ ከይዱ ዓለም ክርድኦ ጀሚሩ ንመጀመርያ ኣባሓዊ ኣብርሃ ፅሓ መራሒ ናይታ ጣርያ ኮይኑ ህዝቦ ተሓባቢሩ ኣልዒሉ ንሽልማት በቂዑ ንሱ ከይዱ ይሸለሞ እምበ እዚ ኣብርሃ ፅሓ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተሸሊሙ። ንብዙሕ ኣብነታት እውን ኮይኑ ንካልኦት ከባቢታት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብነታት ኮይኑ ናሕራይ ብ2017 ዓመተ ፈረንጂ ድማ ፊቸር ፖሊሲ ኣዋርድ ተባሂሉ ብኢትዮጵያ ሽም ትግራይ ተወኪላ ምስ 101 ዓድታት ተወዳዲራ ትግራይ ድማ ቀዳማይቲ ኮይና ድማ ተሸሊምና። ህዝብና እውን ንሰላም ኢና ጠጠው ዝበልና ዝብል እውን ስምዒት ኣሎ። ኣነ እቲ ስምዒት ኣሎ እቱ ካልእ ዝግበር እናተገብረ ንሰላምና ግን ጠጠው ኢልና ኣለና። እቱ ሰላም ከም ዝመፅ እውን ኣነ እርግፀኛ እየ። ብኩናት ብምንም ዓይነት ነገር ንዘላቅነት ዝኸደ ዓድታት የለዋን ሰላም ክመፅ እዩ። ሰላም መስ መፀ ግን እቶ ሓደ ዓብዪ ናትና ፀጋ ናይ ህዝብና ፍልጠት ድሌት ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ድማ ተፈጥሮ ሃፍትና ክንገብሮ ኢና ክተባሂል ቅድሚ ኣብቱ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝነበረሉ እውን ካብኡ ዝጀመረ ክሳሕዙ ተተሓሳስባ ኣሎ እዩ። እቱ ዝንሰርሐሉ ሃዋህው መፅን ከሎ እቲ ህዝብና እውን ሃንጎ ፋይሉ ከምታ ሕዚ ጀሚርዋ ዘሎ ማዳበረ ኣይፅበየን ድኩዕ ክኣት እየ ሙሉእ ዘርአ ይፅበየን ታዘላትኒ ካብቲውን ናተይ እውን ንካልኦት ውን ኣካፊለ ኣውዕረ እውን ኣላፊነ ንካልኦት ውን ብሓደ ሓሪስና እዛ እዋን እዚኣ ክንወፃ ኢና ታ ትመፅ ዘላ ክረምትስ ብዝሓሸ መገዲ ክንከዳ ኢና ዝበለ እውን ትሕራና ንሰሎ እዩ። ነቱ ዳግመ ግረባታት ካብቲ ግዛዕ ተላዓልና ንከይዲና ንዝብሎ እውን ተተሓሳስባና ህዝብና ኣሎ እዩ። ህዝብና እዙ ክሳብ ዝሓዘ ድማ ካብ ውሽጢ ዝመፅእ ዓቕሚ ኩሉ ነገር ህልውጦ ዝኽእል ብኣቢልና ድማ ዝንኸደሉ መገዲ ይረአየና ኣሎ።
ፅቡቅ ሞሺ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዓውዲ ኣብ ስራሕቲ ምርምር ሕርሻ ዝተሳተፉ ብዙሓት ተመራመርቲ ኣለው እዮም ሞ እቲ ናቶም ሽልማት ነዞም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝሳተፉ ዘለው ተመራመርቲ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ? ከመይ ኸ ከላዓዕሎም ይኽእል ዶ?
ግርም እዎ ከዚ ንድሕሪት እንተኸይድና መቐለ ዩኒቨርስቲ ንጣይሽን ከለና እቲ ኩሉ ከይዲ ሓደ ዶክተር ጥራእዩ ነይሩ ዶክተር ምትኩ ይበሃል ነይሩ ዶክተር ንድሕ ተባሂሉ ስምትኩ እዩ። ከዚ ብዙሓት ዶካትር ኣለውና ፕሮፌሰራት ኣለውና 13 ዝኾኑ ብዙሓት መናእሰይ ተመራመርቲ ኣለዉ ፅቡቅ ምርምር ዝሕዙ ኣለዉ ንሳቶም ንሽልማት ወቕዑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ
ኣኒየለ ፕሮፌሰር
እዚካ ዝወድ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ብ1925 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮ ሳትም ትከታተልዎ ዘለኹም ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር በዛክል ፍፂምና ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዎ ብድሆታትን ዝምልከት ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ከምኡውን ኣቶ ሙሉ በየነን ዝተኻየደ ዘተ ክኸውን እዩ። ምሳና ንስኹም ክትከታተሉና ቀዳምን ሰንበትን ካብ ድሕጂ ንዕድመኩም በዚ በኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቂ ሓቢረኩም ዘምሰኹ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ